Another perspective, another conversation, another live podcast.
Hej, mit navn er Sofie Vest, og du lytter til Another Live podcast, der er blevet til i samarbejde med The Lake Radio. Another Life er en non-profit forening, der arbejder for at skabe bedre repræsentation, mere trivsel og mindre diskrimination i den danske musik- og kulturbranche. Jeg selv er medstifter af Another Life og arbejder til daglig som projektleder. I den her podcast stiller vi skarpt på nogle af de udfordringer og barrierer, som særligt minoriserede personer og kvinder møder. Gennem samtaler og interviews med blandt andet musikere, filmskabere, eksperter og aktivister, bliver vi i fællesskab klogere på, hvad vi kan gøre for at skabe et bedre kulturliv for så mange mennesker som muligt. I tredje og sidste afsnit af den her sæson af Another Life podcast skal vi en tur tilbage til efteråret 2022. Under den kulturhistoriske festival Golden Days tog vi en snak med tre personer fra musik- og kulturbranchen. De har alle sammen et forhold til DIY-klubscener og undergrundsmiljøer, der er skabt for og af minoriserede personer. Historisk set er forandring ofte sket ned fra undergrunden, og derfor spurgte vi panelet, om den bredere musikindustri kan lære noget fra klubmiljøerne, der både dengang og i dag har arbejdet aktivt med at skabe tryggere rum for minoriserede personer og grupper. Vi skal høre fra koreograf og performer Bæk Heiberg, som også var med i forrige afsnit. Vi skal høre fra Malika Mahmoud, tidligere musikansvarlig hos Strøm Festival, DJ og co-promoter for Yasho Club. Og så skal vi høre fra Mathias Kryer, kurator og kunstkritiker ved Politikken. Denne gang er det tidligere ansatte hos Another Life, Lea Hedeskov, der modererer samtalen. Velkommen til.
Arrangementet i dag er opstået som et samarbejde med RMC og er en del af festivalen Golden Days, som i år har temaet Queens, med det ønske at sætte fokus på de oversete kvinder i historien. Men fordi vi i Another Life ligesom arbejder med at have et bredere fokus på repræsentation og inkludere alle minoriserede grupper i vores analyser, så vil samtalen i dag også have et fokus, der er bredere på, hvordan vi kan skabe musikalske og politiske fællesskaber af og for minoriserede personer. Og jeg har personligt glædet mig rigtig meget til den her samtale, som en, der også selv gæster både den københavnske ballroom-scene og de københavnske klubmiljøer. Og det er også med den erfaring, at jeg, sådan min egen personlige erfaring, at jeg har inviteret panelet til at snakke om deres erfaringer med Københavns undergrundsklubmiljøer. Fordi jeg tror, at den bredere musikindustri har noget at lære af de måder, som nogle af de fællesskaber fungerer og arbejder på. Og jeg har jo egentlig bedt jer om at introducere jer selv, men velkommen til Bæk Heiberg, Malika Mahmoud og Mathias Kryer. Og Bæk, vil du måske starte?
Ja, jeg hedder Bæk Heiberg, og han ham nogle gange. Og i ballroom-miljøet, der er jeg Bæk McQueen Prodigy. Det vil sige, at jeg er medlem af et kikkehus, eller har lavet kikkehus, der hedder McQueen, Kikkehouse of McQueen, og er med i det mainstream-hus, der hedder House of Prodigy. Så det er mit andet navn, kan man sige. Jeg er det, som man kalder trailblazer af det danske ballroom-miljø. Var en af dem, som der tog ballroom-miljøet til Danmark. Og jeg har været aktiv i ballroom-miljøet siden 2012, cirka, plus minus. Nej, mere plus end minus. Og det er vel det, jeg er i den her. Derudover er jeg også koreograf og performer og danser, men det er jo ikke så relevant lige her og nu. Så ja, det tror jeg, det bliver min præsentation af mig i dag.
Ja, så kan jeg sige, hvem jeg er. Jeg hedder Malika Mahmoud, og jeg er DJ, og så sidder jeg som musikansvarlig på festivalen og organisationen Strøm. Det tænker jeg også er det mest relevante i denne her sammenhæng. Så er jeg promoter på en fest, der hedder Yasho Club, sammen med min ven Esther, Any Girl, hvor vi holder nogle fester, men laver også alle mulige andre ting. Men jeg kommer primært fra musikbranchen, men fra alle mulige forskellige perspektiver, både som udøvende og som bagom scenen arrangør. Og mine pronomner er hun-hende.
Jeg hedder Mathias Kryger. Jeg er kunstanmelder, kulturkritiker, et eller andet i den stil på Dagbladet Politikken. Det er sådan der, hvor jeg bruger rigtig meget af min tid for tiden. Udover det laver jeg udstillinger som kurator. Blandt andet lavede jeg sidste år på det her tidspunkt en udstilling på Overgaden Center for Samtidskunst, som ligger inde på Christianshavn. Et show, som hed Psychopatia Sexualis, som prøvede at grave lidt i den danske AIDS-historie blandt andet, og prøvede ligesom at spørge til, om der var nogen lokal historie forankret omkring billedkunstnere, kunstnere, forfattere, i det hele taget folk, som arbejdede med temaet HIV og AIDS i 1980'erne og starten af 90'erne. Det var et svært projekt at grave ting frem, men det lykkedes en lille smule. Vi lavede nogle podcast i forbindelse med det show, som ligger alle mulige steder, som hedder Psychopatia Sexualis, hvis man er interesseret. Jeg er født i 77, så jeg har mange år på vejen, og er måske også lidt ikke rigtig sådan den... Jeg går ikke så meget i byen længere. Det kan vi jo snakke om også, hvad det betyder og hvorfor. Men har gjort det rigtig meget, da jeg var yngre. Har lavet forskellige ting. Har også lavet queerfestivaler i sin tid, blandt andet med Beggars. Og ja, er det det?
Tak.
Ja, det er det. Godt.
Og altså, den her talk blev jo også sådan, til på idébasis for meget lang tid siden, og fik titlen Klubscenerne som politiske rum, som på mange måder er en meget sådan, overordnet og bred betegnelse. Og derfor så er det måske også et sted at starte lige at prøve at sige, hvad er det så egentlig, vi snakker om? Og jeg tror, min tanke har især været at tale om nogle af de også lidt mere undergrundsklubscener. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvad for nogle scener I hver især er i berøring med. Så jeg tænkte på, om du begge måske ville starte med, og som tilknyttet den danske ballroom-scene, også bare måske knytte lidt et par ord til, hvad ballroom egentlig er, og hvad det er for et rum, den scene ligesom tilbyder.
Ja, sådan, den hurtige forklaring af, hvad ballroom er, så er det noget, som man kan spore helt tilbage til 1920'ernes Harlem, Black Fairy Balls, queer balls, som der opstod i 1920'erne i New York, da det var, at man ikke måtte servere alkohol. Så rykkede al alkoholen op til Harlem, kan man sige, og en masse private klubber deroppe. Og der var så de her queer balls, som der startede der, hvor en masse queer mennesker og drags og forskellige performere havde nogle shows og nogle konkurrencer. Og det er så senere blevet til, udviklet sig senere til pageants, drag pageants, og så er ballroom-miljøet opstået i slut 60'erne, start 70'erne, som et modsvar på den racisme, som sorte og latinx, drags og transkvinder oplevede den her pageant-scene. Det var virkelig en kort forklaring. Og så har ballroom-miljøet er så det her sted, som der netop med udgangspunkt i konkurrence, altså i pageant, skønhedskonkurrencer, hedder det vel på dansk, tager den her form af, at man stiller op i en kategori, så sidder der et dommerpanel, og bestemmer, om man er god nok, og hvem der er bedst, og hvem der vinder, osv. Og det er en scene, der startede af sorte og latinx transkvinder og drag queens, eller drags, som vi kalder det i vores miljø, ikke drag queens. Og det har så udviklet sig derfra, det kom til Europa i 90'erne, stille og roligt, men det først udviklede sig først, og det var Archie Burnett Ninja, som der tog det til Europa første gang. Og så er det så først blevet en sådan etableret scene i 10'erne i Europa. Det er jo selvfølgelig også noget, der kommer ud fra et klubmiljø og fra et festmiljø, men det er også meget, meget sådan, altså, der er en meget, meget fast form på det. Det er ligesom det her, man kommer ind, og så er der det her konkurrencelement, der sidder det her dommerpanel. Og det er nogle meget specifikke kategorier, man skal ligesom vide, hvad det er, man stiller op i, og hvad det er, at man gør, når man gør. Altså hvis du stiller op i runway, for eksempel, hvis du har tænkt dig at gå den kategori, så skal du vide, hvad det betyder. Du kan ikke bare komme ind og være lidt lækker at se på. Man skal ligesom have styr på de der kategorier. Så på den måde er det sådan en meget, meget set form. Og den form har vi så prøvet at videreføre i Danmark, og prøve at være så loyale over for den som overhovedet muligt, vil jeg sige, i en dansk kontekst, hvilket er udfordrende og spændende og fedt, og fordi at der er rigtig mange ting, som der er meget anderledes i Danmark, end det er i Harlem. Men det kan også helt sikkert noget i forhold til, at det er et miljø, som, eller det er en vibe og et miljø, som man på ingen måde finder noget som helst andet sted i Danmark, vil jeg sige. Der er meget sådan en fuck jer, yeah, jeg er den bedste vibe, som man skal virkelig have lyst til at gå ind og være den bedste og tro på, at man er den bedste. Så sådan, det går virkelig imod janteloven på alle punkter. Bare for at tage et aspekt af det. Ja.
Tak. Malika, som du også lige sagde i din introduktion, så har du jo også mange forskellige positioner at have det på.
Mm.
Og arbejder både med en mere sådan etableret branche og for eksempel som co-promoter i noget, der er mere undergrund. Og jeg tænkte på, om du på nogen måde ligesom kan knytte nogle ord til, hvad der også er forskel i de forskellige musikalske fællesskaber, du indgår i. For eksempel som fra Strøm og så som co-promoter.
Jeg kan prøve. Altså, jeg tror først og fremmest er det vigtigt at sige, at det, jeg laver på Strøm, det er også det er mit arbejde. Så det er ikke fordi, at jeg ser det som et fællesskab. Og generelt, så er der også en ting, jeg har tænkt over, da du, altså hele titlen på denne her talk, at det handler om politiske rum, fordi jeg har aldrig, de ting, jeg har lavet tidligere, jeg har aldrig intentionelt været politisk, men det er meget interessant, at vi sidder minoriserede personer herop og taler om, at vi skaber politiske rum, fordi alle de steder, hvor jeg sidder, der laver jeg aktivisme, men jeg gør det ikke med et eller andet politisk sigte. Ja, men jeg kan måske fortælle lidt, hvis man skal tale fællesskaber, om mit møde med et fællesskab i København første gang, som var igennem et projekt, jeg startede i 2016, der hed MMH Radio, som var en radiostation og et fællesskab på den måde, at man mødtes omkring musik, og det var det, der var fokuset. Og alle, som var en del af MMH, de var interesseret i musik, som ikke var repræsenteret på mere kommercielle radiostationer. Så det blev ligesom omdrejningspunktet. Ja, og så tror jeg, at hvorfor at jeg lige kom til at se det som et fællesskab, også meget handlede om, at de mennesker, der blev en del af projektet, blev nogle mennesker, jeg kunne spejle mig i. Og det tror jeg for mig er fællesskab. Det er, når jeg er i et eller andet rum, hvor at jeg sidder der sammen med nogle andre mennesker, jeg kan spejle mig i. Og det gør jeg altså ikke i alle de, i alle de steder og institutioner, som jeg er en del af. Jeg sidder også inde i nattelivsudvalget og musikudvalget på kommunen. Og i de her mere etablerede ting, der sidder jeg også ofte som den eneste brune cis-kvinde. Så det er ikke et fællesskab på den måde, men jeg udøver en eller anden form for aktivisme i alle de rum, jeg indgår i. Jeg ved ikke, om det var svar på dit spørgsmål, men det, jeg tror, det var sådan, jeg bedst kunne svare på det.
Ja, helt klart. Jeg tænker også, at det er nogle ting, vi kan dykke mere ned i, både det der med at kunne have personer, man kan spejle sig i, men jo også i det der med, hvordan kan man så bringe nogle af de ting, som man måske opdyrker i et fællesskabsrum, ind i nogle mere mainstream institutioner.
Det, og det arbejder jeg med at gøre, der hvor jeg sidder i de lidt større organisationer. Jamen, det kan vi
sige, jeg tænker, vi kan komme tilbage til om lidt. Ja. Mathias, jeg tænkte på, som du også selv sagde, så er der noget i det her med også at have været en del af, altså fordi vi sidder jo også og snakker i under en paraply af, at det er en historiefestival, og også have været en del af nogle klubscener lidt længere tilbage, om du kunne have lyst til at knytte et par ord til, ligesom, hvad der på en eller anden måde også har foregået i den danske
Ja, det, og så måske også, på baggrund af det, Bæk lige talte om med 1920'erne der, så kom jeg til at tænke på på netop spørgsmålet om det politiske og egentlig dansen måske, eller festen, som altid en eller anden form for politisk modstand, eller i hvert fald et projekt eller en måde at være til stede i verden på, som i en eller anden forstand ret ofte bliver historisk, hvis man går sådan tilbage og ser historisk på det, bliver kontrolleret. Der er forsøg på kontrol at lige præcis det her, blandt andet det her spørgsmål om 1920'erne med alkoholforbuddet, som jo er en kæmpe form for sådan en kontrolmekanisme, som statsapparatet lægger ned over folks frie, hvad skal man sige, mulighed for ligesom at udfolde en eller anden form for hedonisme eller hvad. Giuliani, som var Rudy Giuliani, som var borgmester i New York, geninstallerede en det han kaldte eller det der hed The Cabaret Law, som var opfundet på det her tidspunkt i 20'erne. Geninstallerede det, jeg tror det var i start 90'erne. Lad være med at tjekke det. Eller tjekke det. Men... og lavede ligesom sådan en regel om, at man i visse størrelse klubber ikke måtte danse. Der var ligesom et danseforbud. Det vil sige, hvis det sted, der ligesom blev serveret alkohol, var under en vis størrelse, så var det ulovligt at danse. Hvad det så end betyder på den her klub. Som var sådan en regel, der ligesom blev indstillet der, ikke? Lignende regler kan man se i Danmark, der var en lov langt op i tiden, som forbød mænd af samme køn at danse sammen på offentlige klubber, for eksempel.
Det er, eller, jeg tror, det er næste år, der er det 50 år.
Det kan godt være, for den lov der, den mærkelige lov. Ja. Ja, det kan godt være. Det lyder sandsynligt. Så bare for at sige, der har været alle mulige modstand mod lige præcis den her, sådan, ja, det som jo er sådan det allermest, eller som jeg forbinder med at være et sted for glæde, hvad ved jeg, ikke? Som der er interesser for ligesom at kontrollere altid, ikke? Og det er vel det samme, man ser i klubmiljøet i dag, der er måske en mere form, sådan en form for sådan byplanlægningsmæssig kontrol, hvor man hele tiden flytter rundt på, hvor kan der være et rave, hvor kan der ikke være et rave. Der er hele tiden den her sådan, kamp mod en eller anden form for kontrollerende faktor. Så på den måde bliver festen altid allerede en eller anden form for modstandsfigur, eller et spørgsmål om at yde politisk modstand. Om ikke andet, hvis man ser på det sådan, i det historiske perspektiv. Herhjemme, så har der så jo været små lommer rent historisk, hvor festen så har kunne udspille sig som sådan en meget tydelig modfigur, som er sådan noget. Jeg har beskæftiget mig en lille smule med Bøssehuset lige herovre på Christiania, for eksempel, som er sådan et sted, hvor den store, sådan, blandt andet Bøssernes Befrielsesfront, som har lavet et kæmpe arbejde, sådan lobbyistisk arbejde for sådan en form for queer liberation i Danmark, og som stadigvæk eksisterer, og som er blevet bedre og bedre også til at forstå sig selv som et inklusivt og intersektionelt rum. Det har taget lang tid for lige præcis den organisation også at blive det. Så var der, da jeg begyndte at gå i byen sådan rigtig i nullerne, en gruppe, der hed Dunst, som man måske kender, som var sådan et mærkeligt... jeg vil lidt transet performance kollektiv slash trash drags kaldte de sig, ja. Som også var fuld af problemer. Der var masser af sådan modstridende interesser i den organisation, som der tit er i sådan noget aktivistisk arbejde jo. Men som afholdt nogle ret vilde fester med, som var et performativt rum, blandt andet også med en eller anden form for konkurrenceelement, som måske kunne minde lidt om ballroom. Modellen bare ligesom taget et eller andet weird sted hen i noget sådan lidt mere sådan crazy performance-agtigt. De blev, som rigtig mange af sådan undergrundsfænomenerne bliver på et tidspunkt, så bliver de også ligesom hentet ind i mainstream-kulturen. Så på et tidspunkt, så var det smart også at invitere Duns til ligesom at hoste nogle fester i gallerimiljøet, eller i sådan den mere mainstream-agtige natklub-kultur. Og man synes, det var fedt, hvis Puta kom. Der var en af medlemmerne, der hed Puta, som var kendt for at lave sådan et human springvand ud af numsen, som er noget af det, jeg mindes med stor glæde. ja, og så var der jo, det var en meget mere politisk tid, end det er nu, eller det ved jeg ikke, om det var, men modstanden blev talt om på en lidt anden måde, eller jeg ved ikke, så der var også nogle modfester i forhold til det meget sådan kommercielle og hvad skal man sige, sådan det der pride-agtige queer-miljø i København, så der blev lavet skam i Ørstedsparken for eksempel. Der var en kæmpe aktivisme omkring Ørstedsparken som rum og som frirum i det hele taget i forhold til, at igen det der med kontrol, at man ville kontrollere Ørstedsparken, fældede en masse buske på et tidspunkt i starten af nullerne, ville gøre den til en familievenlig park, rydde cruising-aktiviteterne. Så der opstod ligesom en eller anden form for sådan modkulturelt spændingsfelt omkring Ørstedsparken som et symbol på den modstand, som queer-miljøet ligesom mødte på det tidspunkt, hvor skam i parken blev afholdt. Det er som, som sådan en form for modstand mod pride, for eksempel.
Men jeg tænker også, jeg tænker på, at når man også snakker om det her med det historiske, at der jo også i hvert fald også i sådan både de mere performative elementer i ballroom-scenen, og også i mange af genrerne fra den elektroniske musik, så er der jo også, når man går tilbage, en historie og en arv, som også kommer fra miljøer af queer-personer og etnisk minoriserede personer. Og jeg tænkte på både sådan, om du begge måske kunne sige noget om, du siger også det her med, at I ligesom i den danske kontekst har prøvet at på en eller anden måde tage den arv alvorligt. Om du vil sige noget om, hvordan I har gjort det, og hvorfor det er vigtigt.
Og hvor vi har fejlet. Ja. Vil jeg også gerne lige have lov til at sige. Nej, men altså, jeg tror også bare nogle gange, at vi sådan, har en tendens til at synes, det er så fantastisk, at der er et ballroom-miljø i Danmark, og det er jo enig i, der er jo en grund til, at jeg ligesom gerne ville have det her til, eller det, eftersom at det var sådan det eneste sted, jeg nogensinde har følt, at jeg kunne være mig selv, eller det, ligesom, at det var det, der var mit miljø, selvom jeg har været i tusind andre forskellige performative og performance-kontekster, klub-kontekster og queer-kontekster. Men jeg vil sige, det som der jo helt sikkert er, hvis vi starter med, hvor vi har fejlet, eller hvor, ja, der har, så har det jo helt sikkert været, at det er et rigtig hvidt miljø i Danmark, og det er det jo overhovedet ikke fra starten af. Og der er vi i gang med, ved at sige nu, at efter en del år, så er der nogle mennesker i miljøet, som der begynder at tage nogle initiativer for eksempel at holde BIPOC sessions, og altså sådan, holde nogle separatistiske ting, sådan, så at den del af miljøet ligesom kan vokse mere. Og det handler jo, sådan som jeg ser det, så handler det rigtig meget om repræsentation, og det fakt er, at det er det er mig, der har startet det, og så et par andre mennesker, som der også har været med til at starte det, og de fleste af os er hvide. Og jeg havde for eksempel det der med sådan, at der, man kan sige, den danske scene for eksempel, har der været ret mange transpersoner, som der har været interesseret i miljøet, selvom vi ikke er et særligt stort miljø, og det kommer så nok af, at vi var et par transpersoner, der var med til at starte det. Jeg tror virkelig, at repræsentation er sindssygt vigtig i forhold til, når det er, man, altså, folk kan se, om de ligesom kan være en del af miljøet, eller har lyst til at være en del af miljøet. Men man siger, det, som vi så har gjort, også tidligere, har været at være meget bevidste omkring den historie, vi ligesom taler ind i, og bliver ved med at overlevere den historie, som ballroom-miljøet nu er, eller hvor den kommer fra, og sige de navne højt, som der startede det, altså sådan Crystal Labasia, som var den, som der startede det allerførste hus, og sådan virkelig i mange første år, at vi har holdt sessions, og jeg underviste en stil, der hedder Old Way, som er en kategori, som jeg går, som der er den første form af Vogue. Vil jeg altid stå og fortælle, hvor det kom fra, hvem der havde lavet det, og hvem der er pionerende i Europa, hvem der var pionerende i USA, osv. Og det er jo en meget lang liste af mennesker, men jeg tror, det er noget, som jeg synes er sindssygt vigtigt. at blive ved med at sige højt og snakke højt om. Så vil sige, det... Ja, og så netop det der med, hvad er det? Hvad er det her er? Hvor er det, det kommer fra? Hvad er meningen med vulvemiljøet? Altså, at man ikke bare er sådan, ah, det er også bare en fest, og RuPaul's Drag Race, og sådan noget, ikke? Altså, at det ligesom, ja, at det har en helt anden, det er jo en helt anden kontekst, end, altså, som folk, der kommer ind og gerne vil være en del af vulvemiljøet, det er jo ofte, fordi de har set Pose, eller i gamle dage var det Paris is Burning, og så videre, men det er jo en helt specifik blik på miljøet, ikke?
Ja. Så der er virkelig noget af det der med på en eller anden måde at blive ved med at genfortælle de historier, som er vigtige.
Fuldstændig. Den,
ja.
Ja.
Jeg tænkte på en måde, Malika, så da vi snakkede sammen inden her, så på en måde i en lidt anden retning end det der med meget sådan at holde fast i at genfortælle nogle specifikke historier, så talte vi om det her med, at den elektroniske musik i sig selv også måske har et potentiale til at demokratisere noget med musikskabelsesprocessen. Har du lyst til at prøve sådan...
Ja, altså jeg kan jo starte med at sige, at jeg er jo ikke fagekspert på en masse forskellige genrer. Altså jeg er godt klar over, hvor at musikken og techno og house, og det kan let traces tilbage til sorte personer, som har startet alle de her ting. Men jeg tror, og det er også det der med, sådan, når jeg tænker på de, når jeg hører dig tale, Bæk, og jeg tænker på de fællesskaber, som jeg har været en del af, så er det ikke umiddelbart været sådan et projekt, som ligesom kom på baggrund af noget historie åbenlyst. Altså implicit nok, uden at tænke over det, er der nok en grund til, at jeg interesserer mig for elektronisk musik, og hvorfor at jeg er blevet DJ. Jeg tror, grunden til, at det netop var elektronisk musik, hvis man skal se på det sådan lidt, hvorfor jeg har haft adgang til det, det er, og jeg tror, det jeg nævnte, da vi talte sammen i forhold til demokratisering, det er, at elektronisk musik i min optik ikke har nogen rammer. Altså, der er ikke én måde at lave elektronisk musik på. Og elektronisk musik og elektroniske miljøer og scener er mange helt forskellige ting, hvilket for mig er en frihed. Og det er det samme med DJ'ing, for eksempel, som er det, jeg laver, at jeg synes, det har været rigtig rart at kunne spille, og så spille på en måde, som passer til mig. Og jeg tror, et sted, hvor at jeg kan se, at man nogle gange er nødt til at, måske hvis man orker, og med nogle af mine kollegaer, som også laver fester, sådan lidt mere uafhængigt, det er det her med, at det oftest bliver meget intellektualiseret, altså elektronisk musik generelt, og det at lave techno, og der er én måde at gøre tingene på, og du skal beatmatche, og det skal være percussion oven på noget, der kun er bassorienteret, og sådan de der rammer, er jeg selv meget imod. Og så tror jeg, at fordi at det er det space, jeg ligesom er kommet ind til, jeg begyndte at DJ, da jeg var 14, og det var meget hvide cis-mænd, som fylder på den scene, og også i de miljøer, som jeg kommer i. Så det, når jeg har været inde og sige, nu vil jeg gerne lave MMH, eller nu vil jeg gerne lave Jazzy Club, som er de her fester, jeg laver som Any Girl, så er det fordi, at jeg gerne vil skabe noget, som ikke findes i forvejen, og det ligesom skal være noget futuristic, og ikke noget historisk på den måde. Men er det implicit af historisk, det tror jeg ikke, man kan komme udenom. Men ja, det er ikke fordi, at der er, ligesom, det kommer ud af et historisk perspektiv, når jeg i hvert fald har startet det, eller det har ikke været grunden til at gøre det. Det har mere været ud fra et behov og et ønske om, hvordan jeg gerne vil have det var at gå i byen hver weekend, eller hvordan jeg ville ønske folks tilgang til DJ'ing og til elektronisk musik var.
Tak. Så for nu, jeg tænker, at fordi du, Bæk, du nævner også det med repræsentation, og sådan, jeg tænker, at det kunne være spændende at gå lidt mere ned i det her med rollemodeller, og det at genkende sig selv i folk. Og jeg tænker, at det kan man jo gøre på mange måder. Det kan jo både være i at genkende sig selv i de artister, som bliver booket, eller i dem, som går til et ball. Men det kan jo også handle om på en eller anden måde, og altså rollemodeller kan også findes mange andre steder. Det kan også findes i dem, som faciliterer rummene og skaber nogle rum, man har lyst til at indgå i. Så jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at høre jer alle sammen, om der ligesom, om både sådan, om der er nogle rollemodeller, som har været vigtige i jeres sådan, indgang til de her forskellige scener. Og hvorfor det ligesom, hvorfor det er vigtigt at finde et miljø, hvor man også ser nogle andre mennesker, man kan spejle sig selv i. Jeg ved ikke, hvem der har lyst til at ligge ud.
Altså, jeg kan prøve at sige noget. Jeg tror, apropos rollemodeller, så tror jeg igen, det er det her med sådan, nu snakker vi også om det projekt, der hed MMH, som jeg lavede, og det kom så egentlig ud af, at jeg havde været i London, og jeg havde været frivillig på noget, der hed NTS Radio, som jeg synes var en mega fed platform, hvor forskellige mennesker kunne mødes om musikken, men det med at mødes om musikken, hvor det var musikken, der var i fokus, og det ikke var mit køn eller mit udseende, det synes jeg var enormt befriende. Og så var det så også startet af en BIPOC-femi, som jeg også synes er kæmpe sej. Så på en eller anden måde har det måske i virkeligheden været en rollemodel for mig. Men når det så kommer til sådan elektronisk musik, og hvordan jeg kom ind i det, så tror jeg meget, det har været sådan en som MIA. Altså fordi der har ikke umiddelbart været nogen sådan danske rollemodeller i min optik. Men MIA er sådan en, som altid har gjort det for mig. Og jeg placerer hende måske også lidt meget på en pedestal, og det er ikke fordi hun er flawless. Men grunden til, at hun har været en rollemodel for mig, har helt sikkert været noget med noget afspejling, på trods af, at vi har nogle meget forskellige baggrunde, men også det med, at det var meget sådan, insisterende musik, og også meget sådan aggressiv musik på en måde, som jeg synes var tiltagende, og sådan, hun insisterer på at fylde, og hun insisterer på at sige noget, og så var det meget elektronisk, og derudover så hiver hun også fra alle mulige forskellige genrer. Og sådan, hvis du spørger mig, så er MIA en genre for sig selv. Det er det, jeg synes gør, at hun har skabt noget nyt og noget futuristic på en måde, som jeg synes elektronisk musik kan, og som ja, jeg synes, hun er. Så det er helt sikkert, det tror jeg, det er sådan en, hvis jeg skulle sige, sådan en rollemodel, og det har jo ikke umiddelbart mega meget at gøre med, hvad jeg direkte laver nu, måske på, hvordan jeg mixer, som DJ, og hele min tilgang til musik også, som også er meget eclectic og versatile, som jeg også ser i rigtig mange af mine BIPOC-venner, og som jeg beundrer dem alle sammen mega meget for, ligesom ikke at spille efter en eller anden regel om, hvordan noget skal være på en bestemt måde. Ja.
Så kan jeg vel fortsætte. Jeg tror også, jeg vil sige, at jeg også havde svært ved at finde rollemodeller i Danmark, hvilket måske også var en af årsagerne til, at jeg forlod landet, og jeg boede 3 år i Paris, og så boede jeg bagefter 5 år i New York, og fandt nok virkeligheden i forhold til ballroom-miljøet, der fandt jeg nok først mine rollemodeller, så snart jeg forlod Danmark, fordi i Danmark der var der ikke et ballroom-miljø, dengang jeg boede her, ja, nu bor jeg her igen, men altså, jeg flyttede i 2011, men altså, hvis jeg lige sådan hurtigt skal sige, hvad jeg har haft af rollemodeller her, så har det ikke været i ballroom-miljøet, men der er helt sikkert sådan en som Miss Fish, som har Warehouse 9, som også var en del af Dunst, været en kæmpe rollemodel i forhold til også at bare at lave ting, altså virkelig bare sådan sprænge rammerne for, hvad man kan få lov til at få støtte til, for eksempel i Danmark, og give et rum til en masse forskellige stemmer. Så flyttede jeg til Paris, og så mødte jeg Lassandra Ninja, som er pioneren af den europæiske scene. Det var Archie Burnett Ninja, der ligesom kom til Europa i 90'erne, og begyndte at undervise lidt og så videre, men det er Lassandra og Steffi, Gorgeous Gucci er hun så nu, som der er pionerne af den europæiske scene. Og da jeg mødte Lassandra Ninja, der var det virkelig sådan en, okay, wow, det her det er det this is the real deal. Det her, det er, for jeg havde set Paris is Burning, og så havde jeg bare været på YouTube, og så havde jeg bare gjort det helt forkert selv i min hverdagsstue, eller hvad det hedder. Så det der med sådan rent faktisk at komme ind i et miljø, som der var i gang med at åbne op, og også en person, som var en a person of trans experience, var sindssygt vigtigt, fordi det var der heller ikke i 2011 nærmest noget som helst af i Danmark. Meget, meget lidt i hvert fald. Og så vil jeg sige en kæmpe, kæmpe stor, eller to kæmpe store rollemodeller for mig og mine forældre i Volvo-miljøet. Og det er Spider, Legendary Spider og Legendary Archie Burnett Ninja, som var ham, som der kom til Europa i 90'erne. Og det er dem, som der ligesom har opfostret mig i Volvo-miljøet. Og det er jo fordi i Volvo-miljøet, der har man de her familiestrukturer, og man er med i et hus, og jeg var så med i House of Ninja dengang. Og der var de mine to forældre. Og det her, de har virkelig på den måde været sindssygt vigtige for, at jeg følte, at jeg overhovedet forstod og kunne få en plads i miljøet. Ja, sådan lige umiddelbart. Men så er der masser, der er en kæmpe lang liste. Men altså sådan helt personligt, det er nok de tre mennesker, som jeg vil fremhæve.
Jamen, jeg tror måske, jeg kan sige noget om klubben som et sted at ukende sig selv eller et eller andet, i stedet for den der sådan identifikationen som et spørgsmål, så måske sådan desidentifikationen med en selv eller sådan et eller andet. Kom opvokset i provinsen, Holbæk, hvor man ligesom, det var før internettet og alt det der, ikke? Så ligesom at gå på sådan nogle mærkelige diskoteker og høre danseorkester og den slags. Altså, hvor det ligesom er den her sådan loopet er relativt begrænset. Lad os prøve at sige det på den abstrakte måde. Loopet er musik, ikke? Og så langsomt ligesom bevæge sig ind i en anden form for urban kontekst, og så opdager, at der findes nogle rum, hvor der er sådan røg, hvor røgmaskinen er der på en anden måde, hvor man ikke kan se noget. Man kan ikke se sig selv længere. Man kan ikke se hinanden. Man kan mærke noget andet, ikke? Man kan mærke den der spænding ved at træde ind i et rum. Hvad foregår der der? Hvad er der om på den anden side? Og så ligesom sådan løbende op igennem en eller anden form for livserkendelse, ligesom have det rum med sig hele tiden, ikke? Og nogle rum, der hele tiden udvider sig, pludselig er man på Berghain, og hvad er det for noget? Og så siger du sådan, som om det er det mest naturlige i verden, det der med sådan, jamen vi kan jo godt trace det hele tilbage til, at det er sort kultur og sådan noget, men det var der ikke nogen, der har fortalt mig, før jeg ligesom mødte en amerikansk kunstner, der hedder Tony Coke, som lavede et fantastisk kæmpestor installation på Berlin Biennalen for nogle år siden, som taler om the transatlantic experience, ligesom hvordan Atlanten rent faktisk er det her sted, hvorfra de her elektroniske musikrytmer ligesom rejser. Ikke? Først som et slavegørelsesprojekt, som jo er hæsligt, over til en amerikansk kontekst, og så tilbage igen til Berlin. Ikke? Altså det betyder noget, at det var i Berlin, han lavede den her installation. Tilbage til Berlin, som er det, de fleste hvide europæere ligesom forbinder med techno. Det er ligesom, okay, vi skal til Berlin, vi skal på Berghain. Og så have hele den her fortælling, som sådan set for mig var en form for...
Jeg tror heller ikke overhovedet...
Erkendelse.
Som alle er klar over. Det er også,
nej, præcis.
Jeg vil ønske, at alle vidste, ja, hvor at man kunne trace alle de her genre, ja, tilbage fra, men det tror jeg er de færreste faktisk.
Præcis.
For at være dybt ærlig.
Ja. Så jeg tror, det ved jeg ikke, det er også fordi, jeg befinder mig i den der kunstverden, så det er ligesom derigennem, hvad informationen er kommet, eller bearbejdning er kommet, fordi der er masser af kunstnere, som beskæftiger sig med elektronisk musikhistorie.
Jeg tænker på, at det her med på en eller anden måde, hvad skal man sige, ikke de manglende rollemodeller, men det der med også at finde rollemodeller andre steder, også taber lidt ind i, at I jo så på forskellige måder har været med til at skabe nogle rum, som måske har manglet i en dansk kontekst. Og her tænker jeg både på at bringe ballroom til Danmark, men også både MMH, Radio og også Yasho Club, Og i og for sig også det, den måde, du arbejder som kurator på, Mathias, som jo også er en måde at på en eller anden måde bringe, bringe en historie til liv, som måske er blevet ignoreret.
Mange har nok bemærket, at flere og flere offentlige og private institutioner og virksomheder, og nok især spillesteder, klubber, caféer, arbejdspladser, benytter safer space-politikker. Men hvad betyder det egentlig? Historisk set var intentionen bag safe spaces at skabe trygge fysiske rum for marginaliserede mennesker. Blandt andet i 1960'ernes USA, hvor LGBTQ+ personer manglede trygge steder at mødes, hvor de altså ikke blev udsat for diskrimination eller grænseoverskridende adfærd. I dag bruger man mere betegnelsen safer space, fordi man ønsker at indikere, at alle, altså det vil sige artister, gæster, medarbejdere, ledere, bestyrelser, alle der ligesom kan være en del af et rum, så vidt muligt forsøger at skabe et sted, hvor ja, alle kan føle sig både fysisk og psykisk trygge, anerkendte og respekterede. Og det er jo så uanset alder, etnicitet, fysiske og psykiske funktionsvariationer, handicap, hudfarve, køn, kropstyper, religion, seksualitet, socioøkonomisk klasse og også udtryk generelt. Det er derfor vigtigt, at safer space-politikker eller manifester, codex og guidelines, you name it, er knyttet op til konkrete handlingsplaner. Og det er jo så både gæster, medarbejdere, frivillige arrangører, artister osv., er bevidste om, hvordan de skal henvende sig, og også hvem de skal henvende sig til, hvis der skulle opstå en situation af grænseoverskridende adfærd, for eksempel på et spillested. Og så er det også vigtigt, at der er plads til evaluering og forbedring, så de offentlige rum bliver tryggere for flere mennesker.
En af de andre ting, jeg havde sådan sat op for den her samtale, var jo ligesom også at prøve at tale om, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle måder at gøre tingene på, hvad er det for nogle praktikker, som en bredere mainstream-kultur eller den større musikindustri kan lære. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre om, hvad I har gjort jer tanker af, ligesom at sige, okay, men det her det rum, det mangler faktisk. Hvordan skal vi skabe det, og hvordan skaber vi nogle præmisser, som gør det tryggere at være i, som gør, at det er vores community, der får plads. Det var et lidt stort åbent spørgsmål, men jeg ved ikke om...
jeg kan prøve at svare fra mit perspektiv, og med de ting, som jeg har været en del af, så tror jeg også meget, det kommer af altså erfaring. Hvordan har det været, når jeg selv er gået til klubaftener, eller til ting, hvor der er spillet artister, som jeg godt kan lide. Det er både på baggrund af, hvordan det er selv at være en artist, hvordan vil jeg gerne behandles, når jeg kommer ind som DJ på en klub. Og på baggrund af den erfaring, som jeg så har gjort mig over længere tid, og som festgæst, som brun cis-kvinde, så er det også ud fra der, at jeg beslutter mig for, okay, men der findes faktisk ikke et rum, hvor jeg kan gå til fest, uden at skulle bekymre mig om alle mulige irriterende mikroaggressioner og nyde det på samme måde, som hvis jeg selv gjorde det. Og det er jo så der, hvor at, nu kan jeg forklare, hvordan vi gør det med Joshua Club, for måske det er meget interessant. Mig og Esther, og Esther, hun er også sort queer cis-kvinde, og vi havde jo det samme behov. Altså, der var noget, hvor vi var sådan, okay, der er noget, vi begge to savner. Og vi har holdt indtil videre faktisk kun to fester på klubben ved siden af, som også er en meget hvid klub, men også for elektronisk musik, men som er progressiv og prøver på at ændre nogle ting på deres måde. De er overhovedet ikke flawless, men der bliver gjort et forsøg. Og det værdsætter jeg altid, når folk prøver at gøre noget for at gøre det federe. Og it's a process, and everyone is in a process. Men for mig og Esther var det noget med, at når vi så laver et lineup, så først og fremmest aldrig gå på kompromis med kvalitet. Det gør vi ikke i vores bookinger. Det er altid bookinger af artister, som vi selv ser mega meget op til, og som vi synes er mega dygtige. Så det er på baggrund af deraf, at vi så måske helt naturligt spejler os mere i artister, som ligner os selv, eller har den samme approach til det at mixe og det at lave musik,
Det tror jeg helt sikkert, vi har, så det er også det, vi kuraterer ud fra. Men det, som vi i hvert fald har prøvet at gøre noget af, det er, at sådan en ting er at booke et repræsentativt lineup, som hele den danske musikbranche prøver på, men de glemmer bare, hvordan det er at facilitere et repræsentativt lineup. Og det er der faktisk nærmest ingen, der kan finde ud af. Jeg tror jeg næsten ikke, jeg kender nogen, der kan finde ud af det. Så en af de ting, og jeg siger heller ikke, at det er mig og Esther gør Flawless, men vi prøver i hvert fald at sige, okay, men så tager vi en BIPOC i døren, fordi vi ved, at vores publikum også er meget BIPOC-centreret, fordi det er noget, vi prioriterer. Så noget med at have en BIPOC i døren, Safer Space Ambassadors, at de også er BIPOCs, og BIPOC står for Black Indigenous People of Color. At man ligesom har en eller anden dørpolitik eller safer space policy, som er intentional, og som ikke nødvendigvis bare er et stykke papir, man hænger på en dør, men som er, vi har talt sammen, mig og Esther, omkring, hvordan vi gerne vil have, at denne her aften skal skabes. Mm. Og sørge for at tale med folk, som arbejder der på aften, så det bliver sådan lidt mere 360, og ikke bare et lineup af brune mennesker. Og det er ligesom en måde, som vi prøver at gøre det på, og det er nemlig mega meget arbejde, men det er vigtigt arbejde, og det er nødvendigt arbejde, hvis man gerne vil invitere et mere repræsentativt lineup ind. Fordi at jeg kan godt se, at lige nu er der også en tendens, sorry, nu tager jeg musikbranche ting, men der er en tendens til netop at prøve at booke mere diverst og inkluderende, men der er ikke nogen, der kan finde ud af at facilitere det, og det er forfærdeligt, og det er ligesom på baggrund af det, at jeg i hvert fald vælger så at prøve at skabe det. Om det så er en gang hver halve år, men jeg skabte det, som man gerne vil have det.
Mm. Tager du nogle af de ting med dig ind i dit arbejde i Strøm, eller hvordan prøver du at sådan, pushe det som ansat der?
Altså, det er noget, som jeg prøver at tænke meget over i alle de organisationer, som jeg sidder i. Men det er hårdt arbejde, også fordi de andre steder, jeg sidder, om det er på kommunen, eller om det er på Strøm, så sidder jeg der som den eneste BIPOCs, eller BIPOC, og det gør det enormt svært, og jeg har heller ikke energien til at skulle forklare over i alle de organisationer, jeg sidder over for hvide mennesker, hvorfor at vi skal gøre det på nogen måde. Men jeg prøver at bruge al min energi så vidt jeg kan på at ændre de ting, som jeg kan gøre, og uden at brænde ud. Så det er helt sikkert noget, jeg tænker på, når jeg booker lineup, eller når jeg læser fondsansøgninger, og hvilke ting, jeg lægger mærke til i fondsansøgninger. 100%, men for mig er det med at skabe noget selv, som Jazzy Club, som er en klubaften, og som er frivilligt, og noget, jeg heller ikke gør for at tjene penge. Det bliver på en anden måde, fordi det er med mennesker, som fra start af forstår, hvad intentionen med det er.
Jeg tror sådan set faktisk, at der er mange af de ting, du siger, som der sådan resonerer ret meget med mig. Og simpelthen sige, noget af det, som vi jo har et stort held, eller meget sådan nem facilitering af balls, er, at der er en kommentator. Så der er jo ligesom en person på mikrofonen, som der kan fortælle folk, der er i rum til ball for første gang, eller whatever, hvordan det er, reglerne er, hvordan spillereglerne er til ball. Mm. Så på den måde, der har vi også en meget sådan direkte linje ud til folk, som der også er, men hvis du ikke kan finde ud af at følge reglerne, så får du ikke lov til at være her, så bliver du smidt ud. Og der er sådan, der er lidt sådan no fucks given agtig tilgang. Jeg har ikke behov for at skabe et rum, hvor der er plads til alle, og derved plads til en masse problematiske mennesker, på ingen måde interesseret i. De kan være alle andre steder. Så det er, altså jeg vil sige, vi har, ja, på den måde, det er en meget, meget nem sådan linje, så vil sige, noget af det, som jeg også fokuserer rigtig meget på, det er meget det samme. Hvem er det, jeg for eksempel booker ind som dommer? Mm. Hvem er det, jeg booker ind som MC? Hvem er det, jeg booker ind som DJ? Hvem er det, der kan facilitere det her rum, sådan så det er fedt for de rigtige mennesker, hvis det giver mening? Og så tror jeg, at det, som der er fedt ved, noget af det, som jeg også synes er meget, meget et eller andet sted, igen, lidt en nem ting med ballroom, er også, at vi også hylder nogle mennesker, som nogle slags mennesker, som der normalt ikke bliver hyldet. Altså det er for eksempel også helt vildt fedt at være tyk i ballroom. Og det er bare ikke særlig fedt, særlig mange andre steder. Men der er for eksempel vildt lækkert at have meget krop og kunne ryste med. Og, altså, der er helt sikkert også en masse problematiske ting i ballroom. Altså, det er ikke fordi, det er heaven at all. Bare roligt. Men der er ligesom sådan, ja, altså det er også enormt fedt at være trans i ballroom. Altså bare at få lov til, vi har en kategori, der hedder realness, hvor man ligesom bare, for mig, sådan som jeg ser den kategori, der er det seriøst bare, at jeg kommer ind, går den her kategori, og så bliver jeg per automatik hyldet, bare fordi jeg er den, jeg er. Og det, jeg skal ikke gøre en skid andet bare være der. Og det er totalt fedt. Altså, fordi der er jo ingen andre steder, alle andre steder skal du kæmpe med næb og klør for at blive hyldet i mange af de der positioner. Så tror jeg også, at der er sådan lidt hele den der sådan safer space policy snak. Det synes jeg er lidt spændende. Også fordi jeg synes, den er spændende, altså den er interessant, sådan som den udvikler sig. Og nu har jeg også boet i New York, hvor der også er rigtig meget sådan med trigger warnings og alle sådan nogle ting, som jeg måske faktisk, det klør lidt på mig. Jeg kan ikke rigtig holde det ud, fordi at jeg har det sådan, at livet er noget lort, for at sige det, som det er. Det er fucking hårdt at være en minoriseret person, og det oplever vi hele tiden, og jeg har det sådan, men jeg har også lidt noget, altså der er også noget hård skald i ballroom-miljøet, som jeg synes, der skal have lov til at være der, og jeg tror faktisk tit, at safer space policies, i hvert fald i en hvid dansk kontekst, ofte kan blive lidt nutteputtet, eller sådan lidt sådan, vi må ikke sige noget, der er farligt, og vi må ikke, og hvor ballroom er meget sådan her, fuck in your face, bitch, cunt, pussy, alt det der, altså, og det er sådan her, med benene ud til hver side, og så jeg hørte nogle sådan icons, og pioneers fra ballroom-miljøet i New York, der snakkede om braver spaces. Og det synes jeg ikke er sindssygt god mening, fordi det er det der med, sådan, på en eller anden måde, det tager safer space-ideen ind, som ja, vi skal virkelig passe på hinanden, og vi skal passe på hinanden. Især skal vi passe på folk, som der normalt ikke bliver passet på. Men vi skal også have lov til at være for meget. Det er det, det betyder for mig. Og det er ikke for at sige, at jeg synes safer spaces inherently er dårlige. Det er bare for at sige, jeg tror også, jeg synes, det er en spændende snak, det der med, hvad det er for et slags space, vi inviterer ind til, i forhold til, hvad for en kontekst, vi er i.
Men samtidig så siger du også, at de har nogle ret klare, altså at ballroom scene har nogle ret klare spilleregler, så på en eller anden måde er der vel stadigvæk en eller anden form for politik om, hvordan man opfører sig, hvis man ikke lever op til den, så er man ikke velkommen.
Nej. Fuldstændig.
Mm. Det er så spændende med det der
code
of conduct og så videre, altså hvor jeg har også selv skulle sådan ligesom hen over en eller anden form for modstand mod dem og komme til at tænke på sådan, jamen måske har der altid været historisk, jeg er den der kommer med den historiske sådan hat men sådan en eller anden form for der har altid været alle mulige regler, lingerie, dans, whatever, altså alt sådan noget der, maskeballet, sådan, du skal have maske på agtigt. Der har altid været sådan nogle historiske sådan, systemer for, hvordan man fester. Det er fint, det er godt. Og så, ja. Jeg tror, jeg ankom til sådan, klart, det er...
Altså, jeg synes ikke, at folk generelt, nu det er det en safer space policy snak, det her. Der er jo ikke én safer space policy, og det er hele pointen med os, det er mig og... Esther laver, og det er lavet i MMH, og det man laver i ballroom, det er jo et regelsæt for den aften, man gerne vil skabe. Så der burde være forskellige safer space policy, alt efter, hvad det er for en aften, du laver. Mm. Og det er hele problemet med safer space policies i dag, hvis du spørger mig, det er, at der bliver sådan et regelsæt med de samme slags regler og måder, man gerne vil velkomme og uddanne de folk, der kommer til ens fest, men man tager ikke udgangspunkt i, når man passer det her safer space, jeg har skrevet, og som jeg altid har på min dør, med hvad vi rent faktisk gør inden for døren? Passer det med det lineup vi har? Og det er ligesom den ting, som er, at sådan, ligesom rigtig mange andre ting, at det tit også safer space policies snakken, og det med at have en safer space policy, også hurtigt bliver sådan et tjek, nu har jeg i hvert fald gjort noget for at være inkluderende, nu hænger det på døren. Og det er også derfor, at, og det er en ting, som jeg også tænker over, for eksempel i Strøm og alle de steder, jeg sidder, at jeg vil hellere vise det, end jeg vil altså jeg vil hellere gøre det, end jeg vil vise det på et stykke papir, hvis det giver mening.
Og det bliver på en måde lidt, altså lidt i samme boldgade som det der med, at en diversitetbookning uden det arbejde, der faktisk er handling bag, bliver lidt tomme ord, tænker jeg, det jeg hører dig sige i hvert fald, at du kan godt have en safer space-politik, men hvad hvis din dørperson ikke ved det? Eller,
det er
altså,
det.
Så er det svært at opretholde det, ikke?
Ja.
Tiden løber lidt. Lidt meget. Der var mange ting, jeg gerne ville have snakket om. Jeg ved ikke, om der er noget, som I lige har behov for at sådan få sagt højt.
Sikkert mange ting, men ikke umiddelbart.
Fordi så tror jeg faktisk bare, at jeg vil sige rigtig mange gange.
Sådan, hvordan fester man, når man er blevet 45? Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg kan ikke holde mig vågen.
Flere dagsfester.
Flere sådan nogle jeg boede også i New York en kort periode, og der var sådan noget, der hed tea dance, tror jeg, man kaldte det, om søndagen. Mm. Og faktisk alle fester, man tog til, der var det sådan, jeg hang ud med nogen, der lavede sådan noget frivilligt arbejde, der hed Meals on Wheels, som kørte måltider ud til folk med HIV og AIDS. Og de holdt sådan nogle, også nogle eftermiddags get-togethers på klubber, fordi klubberne var jo ligesom ledige på det her tidspunkt. Og der gik sådan 3 sekunder, fra man var kommet til, at folk dansede. Det må man aldrig se her med. Der er et eller andet med tid, temporalitet. I don't know. Mm.
Flere dagsfester.
Flere dagsfester. Hvis folk derude har lyst til at holde udendørs raves om sommeren, så start dem kl. 2.
Ej, så lækkert. Ja.
For det er det fedeste i verden.
Det er du nødt til i Københavns Kommune.
Perfekt. Det er jo perfekt. Så. Hvad tid skal man så lukke?
Du må spille høj musik til kl. 22. Men det må ikke være nogen steder generelt. Men det er en anden diskussion.
Ja,
som også er en spændende snak. Men i hvert fald, tusind tak til jer, fordi I vil være med her i dag. Fordi
selv
I var
tak.
Selv tak.
Det var det sidste ord for denne gang, for denne sæson af Another Life podcast. Tusind tak til alle paneldeltagere, tak til The Lake Radio og alle jer lyttere for at lytte med. Husk, at du kan bruge vores vidensmateriale og rapporter, hvis du ønsker at pege på strukturelle problemstillinger og finde gode råd til at begynde arbejdet mod bedre repræsentation, lige adgang og mere trivsel, mindre diskrimination. Det hele ligger gratis tilgængeligt online på vores hjemmeside, og du kan også finde det i podcastbeskrivelsen. Husk også, at Another Life kan altså være med til at facilitere de svære samtaler. Så tøv ikke med at række ud, hvis du eller I ønsker at skabe positive forandringer på jeres arbejdspladser. Eller hvis I bare har nogle spørgsmål. Tak for denne gang, og vi lyttes ved.